Æskuslóðirnar heimsóttar. Búta vildi að aðrir fengju að öðlast skilning á þeirri þekkingu sem honum hafði hlotnast. Hann vildi hjálpa fólki að finna sanna hamingju. Næstu 45 árin gekk Búta Norður Indland og kenndi fólki að losna undan þjáningum. Á ferð sinni landið kom hann aftur til æskuslóðu sinna í Lumbini. Faðir hans, Suddhodana konungur, gladdist mjög þegar hann sá son sinn á ný eftir öll þessi ár og fyrirgaf honum að hafa yfirgefið konungsríkið og fjölskyldu sína. Hann sá að spádómur vitringsins Asita hafði ræst. Siddhartha sonur hans var orðin mikill andlegur leiðtogi. Eiginkona Búdda, Yasodhara, og sonur þeirra, Rahula, gerðust bæði meðlimir Sangha. Þó að þeim hefði þótt mjög sárt þegar hann fór frá þeim, þá hafði það verið nauðsynlegt að þeirra mati. Því annars hefði hann ekki geta rækt ætlunarverk sitt að frelsa alla menn frá þjáningum. Ananda, frændi Búdda, gerðist einnig munkur og varð með tímanum fremstur allra lærisveinans.